Нетолерантнасць і дыскрымінацыя хрысціянаў у Еўропе, так гучыць назва семінара, які прайшоў сёння ў сядзібе Еўрапарламента ў Брусэлі. Ідэя правесці гэтае мерапрыемства належыць прадстаўнікам народнай еўрапейскай партыі. У форуме прынялі ўдзел дэпутаты Еўрапарламента розных палітычных поглядаў з розных краін. Падчас мерапрыемства адбылася прэзентацыя справаздачы пад назвай «5 год дыскрымінацыі хрысціянаў», у якой змешчаны аналіз праблемы ў 27 краінах Еўропы. Акрамя таго, падчас семінару адбыліся выступленні даследчыкаў гэтай праблемы з Італіі, Аўстрыі, ЗША, Іспаніі, Фінляндыі, Польшчы, Латвіі і іншых краін. Мерапрыемства скончылася дыскусіяй паміж удзельнікамі форуму.